რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ აფხაზეთზე საუბრით. იქ ჩაიშალა 10 ივლისს გამართული რეფერენდუმი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების საკითხზე.
На основании полученных протоколов всех от
референдумის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭის ყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628. რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%.
შეიტყობთ, რატომ უწუნებენ სამოქალაქო სექტორის სამმართველები მუშაობას საქართველოს პარლამენტს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია გაცდენათა ის საგანგაშომაჩვენებელი, რაც იყო 2015 წელს.
ვლაპარაკებთ სამართლებრივ დევნაზე Centerpoint ჯგუფის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ. უცხოეთის ამბებიდან შევხვდით ბრიტანეთში ახალი პრემიერ-მინისტრის არჩევის პროცესს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონაში მოსმენთ ადამიანებს, ვინც წელს ტრიბულში საპროტესტო აქციებით მოითხოვა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება.
ეს პროტესტი იყო დაგროვებული დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში, დაგროვებული ბოღმა, დამცილება, რომელიც მათ გამოიწვია ეს ბოღმა. ამის რამდენიმე ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს იყო სახელმწიფოსგან იმ შეგავათების გაუქმება, რაც ტყიბულს ჰქონდა 2016 წლამდე. ეს იყო თვითონ ადმინისტრაციის მიერ მუშების დამოკიდებულება, არაჰუმანური.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩაიშალა 10 ივლისს გამართული რეფერენდუმი. ხმის უფლების მქონე 113000 მოქალაქიდან საარჩევნო უბანზე მივიდა მხოლოდ 1600-მდე ამომრჩეველი, ანუ საერთო რაოდენობის 1.2%. სარეფერენდუმო შეკითხვა ასე იყო ჩამოყალიბებული: მიგაჩნია თუ არა საჭიროდ აფხაზეთის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების გამართვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეფერენდუმი დანიშნა ოპოზიციის დაშინებული მოთხოვნით, თუმცა ბოლო მომენტში თარიღის შეცვლის უშედეგო მცდელობის შემდეგ ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოაცხადა. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
აფხაზეთის მედიის ცნობით 10 ივლისის რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა უპრეცედენტოდ მცირე რაოდენობამ. არადა რეფერენდუმის შედეგების ზალაში შესვლისათვის ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით საჭირო იყო 50% პლუს 1 ხმა. რეფერენდუმის შედეგები შეაჯამა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბათალ ტაბაღუამ.
На основании полученных протоколов всех окружных комиссий референдума
референдუმის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭის ყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628, რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%. სარეფერენდუმო კითხვას დადებითად უპასუხა 750-მა, ხოლო უარყოფითად 761-მა ამომრჩეველმა.
თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა ამომრჩეველთა ასეთი დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. თუმცა თავად ოპოზიცია ამბობს, რომ იძულებული იყო გამოეცხადებინა ბოიკოტი იმის გამო, რომ რეფერენდუმი დაინიშნა შუა საკურორტო სეზონში. რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ კობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
თუ კარგად, ასე ვთქვათ, დაუკვირდებით, ანუ მეტნაკლებად გავიხსენებთ აფხაზი ხალხის ეთნოფსიქოლოგიას, ეს პროცესი თუნდაც იმით არ დასრულდება, რომ მათ ასე არახასიათებს პროცესის მიტოვება. პროცესი რომ დაიწყება, ის რაღაცით უნდა დასრულდეს. მე შევსა ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაყენებით, მაგრამ ის რომ ეს პროცესი უფრო ძლიერი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის, ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც, რომ უნიშნელოვანი შესაკითხები არ უნდათ დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა. მხედველობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
კუბა ბენდელიანის თქმით, საუბარია ისეთი კანონების მიღებაზე, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას შეიძინონ აფხაზეთში მიწა ან სხვა უძრავი ქონება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ოპოზიცია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი. შესაბამისად, კუბა ბენდელიანის მტკიცებით, ხელისუფლების წინააღმდეგ აგორებული საპროტესტო ტალღა გამოკვეთილად ანტირუსულია. თუმცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომელიც ჩართული ძალები, სახელმწიფო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
Არანაირი იდეოლოგიური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგან ან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვა შინაარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის, მაგალითად, რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძვლოა.
Они абсолютно спекулятивны и не имеют под собой никаких оснований.
დაპირისპირებაში მართლაც ჩართული არიან ყოფილი თანამდებობის პირები, რომელთა შორის, როგორც ჟურნალისტი კუბა ბენდელიანი ამბობს, ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბიცა. კუბა ბენდელიანის თქმით, პოლიტიკურ კრიზისს ერთიორად ამძაფრებს ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის პრობლემები, რომელთა გადაჭრა თავისთავზე აღებული ჰქონდა რუსეთის ფედერაციას. თუმცა ეკონომიკური კრიზისის გამო თვითაღიარებული რესპუბლიკისათვის გამოყოფილი დახმარების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
იგეგმებოდა 15-16 წლებში 30-მდე საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, რომელიც შეჩერებულია, მხოლოდ რამოდენიმე ზია დღეს რეალურად საუბარი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად ეკონომიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალური ფონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, კორუფციის და ბრძოლის თვალსაზრისით ხაჯიბას ხელისუფლება ვერანაირ ნაბიჯებს ვერ გადაადგამს. და თუ კიდევ ამას დაემატა ის, რომ მომავალ არჩევნებამდე დღევანდელმა პარლამენტმა შეფარულა თუ პირდაპირ მიიღო კანონი, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეებს ეკნება საშუალება აფხაზეთში ქონების შესყიდვის, ეს კიდევ უფრო დაამდიმებს შემდგომ არჩევნებზე მათ მდგომარეობაში.
კუბა ბენდელიანის მსგავსად პოლიტიკის ადგილობრივი ექსპერტებიც ვარაუდობენ, რომ რაულ ხაჯიმბა შეძლებს პრეზიდენტობის პირველი ვადის დასრულებას, მაგრამ მეორე ვადით არჩევა გაუჭირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება არასამთავრობო სექტორის კრიტიკას საქართველოს პარლამენტის მიმართ. პარლამენტის ხდომების გაცდენის გასტილი მაჩვენებელი არცერთი სამთავრობო საათის საკანონმდებლო ორგანოში კვორუმის არარსებობის გამოჩაშლილი 7 პლენარული ხდომა, 5-ჯერ მოთხოვნის მიუხედავად შეუმდგარი საგამოძიებო კომისიები და დეპუტატების ბიზნეს აქტივები. ეს მხოლოდ ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შენიშვნებისა, რომლებიც მის ანგარიში მოხვდა. ანგარიში 2015 წელს საქართველოს პარლამენტის მუშაობის მონიტორინგის შედეგებს მოიცავს და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა ის დღეს გააცნეს პარლამენტის დეპუტატებს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს პარლამენტის წევრებმა 2015 წლის განმავლობაში საპატიო მიზეზით პარლამენტის ხდომა 2189-ჯერ გააცდინეს. აქედან ოჯახური მდგომარეობის მიზეზით 1452-ჯერ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პარლამენტის მუშაობის მონიტორინგის შედეგად დაადგინა, რომ ეს მაჩვენებელი 2014 წელთან შედარებით 65-ით არის გაზრდილი. საქართველოს პარლამენტის მუშაობაში არსებული ხარბეზების შესახებ 11 ივლისს დეტალური ინფორმაცია ანგარიშის ერთ-ერთმა ავტორმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა მდგენელმა ლიკა საჯაიამ დეპუტატებს გააცნო.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია გაცდენათა ის საგანგაშო მაჩვენებელი, რაც იყო 2015 წელს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის პარლამენტის მიერ საკონტროლო უფლებამოსილების განხორციელება, რამდენად ეფექტურად აკონტროლებს პარლამენტი მთავრობას. 2015 წელს არ ჩატარებულა არცერთი სამთავრობო საათი და მიუხედავად 5 მოთხოვნისა არ შექმნილა არცერთი დროებით საგამოძიებო კომისია.
ანგარიშის ერთი ნაწილი დეპუტატების ბიზნეს აქტივებს ეთმობა, როგორც ირკვევა შეიცავა 29 პარლამენტარს აქვს თავისი ბიზნესი, ხოლო 24 დეპუტატის ოჯახის წევრი ან მართავს, ან ფლობს სხვადასხვა კომპანიას. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ 2015 წლის საზაფხულო საშემოდგომო და რიგარე შესასიების პერიოდში პარლამენტმა 480 კანონი მიიღო, მათ შორის 326 მთავრობის ინიცირებული კანონია. 2015 წელს სამემრინებო ხარჯებზე 1.500.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. როგორ ამართლებენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კრიტიკულ შენიშვნებს თავად დეპუტატები? მაგალითად, გაცდენების ფაქტი ზოგიერთმა მათგანმა იმით ახსნა, რომ დეპუტატებს მუშაობა უწევთ როგორც ქუთაისის პარლამენტში, ისე თბილისის პარლამენტის ძველ შენობაში.
არ არის მარტივი, როდესაც ყოველ მეორე კვირა პარლამენტი გადაადგილდება ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში. თუმცა ის, რომ უმცირესობა ძალიან ხშირად არასაპატიოდ აცდენს ხდომებს, ეს ჩვენს კომიტეტზეც ხშირად ხდება, როდესაც საერთოდ არესწრებიან თბილისში გამართულ საკომიტეტო მოსვენებს და მხოლოდ მაშინ მოდიოდნენ, როდესაც მათთვის საინტერესო საკითხები ხდებოდა და პოლიტიკურად იყო ეს თემები საყურადღებო. ეს არის მაჩვენებელი, მე ვფიქრობ, პარლამენტის წევრის პასუხისგებლობის სისუსტეზე.
განაცხადა 11 ივლისს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ. ანგარიშ დაახლოებით ამავე პათოსით გამოეხმაურა ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წევრი ანი მიროტაძეც, მისთვისაც დეპუტატთა დასწრების მაჩვენებელი პარლამენტის ქუთაისში არსებობის ფაქტს უკავშირდება. პოლიტიკური ცენტრ გირჩის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე კი აცხადებს, რომ პარლამენტში არიან დეპუტატები, რომელთათვისაც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის 4 წლის განმავლობაში ორჯერ თუ მოუკრავს თვალი.
მე ეჭობა, რომ ისინი რაღაც მაჟორიტარულ საქმიანობას ეწეოდნენ და აი მიშტადებდნენ, მე მგონი საქართველოს წერალი მათი ნაწილი. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, თუმცა ამის გაკონტროლება საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ პარლამენტარი საქმიანობა არ არის გარშემოიფარგლება მხოლოდ ახალთ იმით, რომ სესიაზე დაესწროს ან კომიტეტებში მიიღოს მონაწილეობა. პარლამენტარების საკმაოდ დიდი ნაწილი კიდევ უნდაც არის, რომელიც საერთარდადის და რომელიც დადის, მაგრამ გინდყოფილა და გინდა რა მიკროფონი არ ჩაუთავს ალბათ არც ერთხელ.
გაცდენების ფაქტს ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტით ხსნის თავადაც ნაციონალების წევრი ლევან თარხნიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხების განხილვისას ესწრებოდნენ სხდომებს. რაც შეეხება სამთავრობო საათის მოთხოვნას პარლამენტში,
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გავგაკეთებინა კონტროლი მთავრობაზე და გვეძულებინა ის, რომ მაქსიმალურად ხშირად მოსულიყო პარლამენტში, თუმცა მთელ რიგ შემთხვევაში უბრალოდ იყო იგნორირება მთავრობის მხრიდან.
მერვე მოწვევის პარლამენტი სხვა მანამდე არსებული პარლამენტებისგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. როგორც გაცდენების, ისე მთავრობის კონტროლის თვალსაზრისით, ის გავს თავის წინამორბედებს, მიიჩნევს პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. მერვე მოწვევის პარლამენტმა პოლიტოლოგის აზრით ინერციით გააგრძელა წინამოწვევის პარლამენტის გაცდენების ტრადიცია. რაც შეეხება მთავრობის კონტროლს, ამ მხრივ ვახტანგ ძაბირაძის აზრით ვითარება ოდნავ სასიკეთოდ არის შეცვლილი.
მაშინ გავსოთ, რომ მთავრობის წევრს დაიბარებდეთ, არა პარლამენტის, ან საერთოდ არ მიდიოდა, ან თუ მივიდოდა, ისიც უტარებდა პარლამენტს ლექციას, რა უნდა გაეკეთებინა და როგორ. დღეს ეს ვითარება უფრო პოზიტივისკენ შეიცვალა, არასრულად და არა იმ დოზით, რაც საჭირო და როგორც უნდა იყოს, მაგრამ მაინც დღეს მთავრობის წევრები რაღაცნაირად მაინც მოვალეობას ფლიან გავის თავს, თუ ვერ მიდიან რაღაც მეტნაკლებად სერიოზული არგუმენტი მაინც მოიტანონ, თუ რატო ვერ მივიდნენ სტომაზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი თავის მხრივ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის წევრებს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ მოვალეობებს და დაესწრონ პარლამენტის სხდომებს. ტარდებოდეს სამთავრობო საათები, საკანონმდებლო პროცესში მეტად ჩართონ საზოგადოების წევრები და გაიზარდოს პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობა. ორგანიზაცია ასევე რეკომენდაციას აძლევს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდეს ინფორმაცია როგორც დეპუტატების მივლინებების, ისე სხდომების გაცდენის მიზეზების შესახებ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, ოსო პარტია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ ორშაბათის პროგრამას. ჯერ ისევ ვერ მოხერხდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ცენტრპოინტ ჯგუფის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის გურამ გუკარჩეულიშვილის დაკავება. მას ეძებნაა გამოცხადებული. ამ ინფორმაციის გარდა დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა ცნობები ცენტრპოინტ ჯგუფის ფილიალის ცენტრპოინტ აჭარის დირექტორების დაკავების თაობაზე. მთავარმა პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებლის მაიარ ჩეულიშვილის წინააღმდეგაც, თუმცა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მისი დაკავების შუამდგომლობა. მაიარ ჩეულიშვილის დაკითხვა ორშაბათს ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. მთავარი პროკურატურის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს ცენტრპოინტ ჯგუფის საქმიანობის შედეგად დაზარალებულმა პირებმა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ინფორმაცია ჯგუფურად ჩადენილ დანაშაულზე, რომელიც მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დიდი ოდენობით სხვისი ქონების გაფლანგვას უკავშირდება, საზოგადოებას პროკურორმა კოკა კაციდაძემ მიაწოდა. 11 ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, რომ ცენტრპოინტ ჯგუფის დირექტორები, ამჟამად დაკავებული სალომე ჩარკვიანი და ირაკლი მინდელი, სხვადასხვა დროს დანაშაულებრივ კავშირში იყვნენ ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებელთან მაიარ ჩეულიშვილთან და მის შვილთან სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ გუკარჩეულიშვილთან. გამოძიების დასკვნით, ცენტრპოინტ ჯგუფის მიერ გაწეული სარეკლამო კამპანიის შედეგად 2005-2010 წლებში მოქალაქეებისგან მოზიდულ იქნა 64 მილიონ ლარზე მეტი, თუმცა თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა.
მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული თანხები უნდა მიმართულიყონ მშენებლობისთვის, 2004 წლის 23 ივლისიდან 2006 წლის 28 ნოემბრამდე პერიოდში სალომე ჩარკვიანმა სალაროდან მენაშენეთა მიერ შეტანილი თანხა 3 მილიონი ლარის ოდენობით არამიზნობრივად გაფლანგა და თანხა არ მოხმარდა კონკრეტული ობიექტის მშენებლობას. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ფილიალის დირექტორად ირაკლი მინდელის დანიშნის შემდეგ მან 2006 წლის 28 ნოემბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში არამიზნობრივად გაფლანგა შეპს ცენტრპოინტ აჭარას მენაშენეთა მიერ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის შეტანილი თანხა 15 მილიონ 984000 ლარის ოდენობით.
გარდა ამისა, მთავარი პროკურატურის მიერ 11 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში გამოკვეთილია კიდევ ერთი ეპიზოდი ცენტრპოინტ აჭარის დირექტორის ირაკლი მინდელის მონაწილეობით, რომელიც ამ შემთხვევაში დანაშაულებრივ კავშირშია ცენტრპოინტ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ გუკარჩეულიშვილთან.
ირაკლი მინდელი შეპს ცენტრპოინტ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ ჩეულიშვილთან ერთად 2009 წლის 7 ივლისიდან 2010 წლის 30 მარტამდე პერიოდში დაეუფლა მენაშენეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას 1,657,000 ლარის ოდენობით, რაც მათ ერთობლივად მიითვისეს.
გამოძიება იტყობინება, რომ თანხების გაფლანგვისა და მითვისების გამო ცენტრპოინტ აჭარამ ვეღარ უზრუნველყო ობიექტების მშენებლობა ბათუმში, პუშკინის და ბაგრატიონის ქუჩებზე და არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები საცხოვრებელი კომპლექსის თეთრი მაგნოლიის მენაშენეების მიმართ. ბინის მომლოდინეთა იმედგაცრუებასა და დაზარალებას საკუთარ სათვალავზე სულაც არ იწერს რჩეულიშვილების ოჯახი, რომლის ერთ-ერთი წევრი ვახტანგ რჩეულიშვილი აფერისტებს და პროვოკატორებს უწოდებდა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, რომლებიც ორშაბათს მაიარ ჩეულიშვილის დაკითხვის პარალელურად საგანგებოდ შეიკრიბნენ მთავარი პროკურატურის წინ.
მე თქვენ გაჩვენებთ, ეხლა ვინ არის დამნაშავეს? მე თქვენ გაჩვენებთ, თქვენ გულისა ვიბზვით და თქვენ უნამუსოთ და უსინდისოთ. ოღონდ კი ფული არ გადაიხადოთ ბინებში, აწყობთ ამ პროვოკაციას. ყველაფერი გაირკვევა, ეხლა ვინ არის დამნაშავე? მობინადრები არ ესეი დაქირავებული სისტოკები არიან, რა მობინადრები ესეი არიან.
თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს მაიარ ჩეულიშვილიც, რომელიც საქმის გამოძიების უკან პოლიტიკურ სარჩულს ხედავს და სრულიად გულწრფელად კითხულობს, რატომ არ უნდა აეღო მას ფული საკუთარი სალაროდან.
ბათუმის მაგნოლი არის ჩემი შეპესე და მეუბნებია, რომ აღებულია თანხები. ეს ჩემი შეპესედან რასაკვირველია, თუ იყო მოგება, აღებული იქნებოდა თანხები და რასაკვირველია მოგება იქნებოდა, იმიტომ მე ვარ დამფუძნებელი.
შეულიშვილების ოჯახის მინიშნებებს პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით არ იზიარებენ ხელისუფლებაში. მაგალითად, როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა აღნიშნა, ის არ იცნობს საქმის დეტალებს, მაგრამ ყველა სისხლის სამართლის საქმე ვერ იქნება პოლიტიკური დევნის ნიმუში, როგორც ამას ოპონენტები აცხადებენ. მაია რჩეულიშვილის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ გამოძიებას კიდევ ერთი დიდი ხმაური 2013 წლის ზაფხულში მოყვა. თაღლითობასთან და მითვისებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო მთავარმა პროკურატურამ მაშინ სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს საუყენა ბრალი, ხოლო კომპანია დექსუსის დამფუძნებელსა და 33%-იანი წილის მფლობელს ივანე ცაგურიას თაღლითობის ხელშეწყობაში დაედო ბრალი. გამოძიება ირწმუნებოდა, რომ ბიზნესმენმა დებმა უკანონოდ მიითვისეს 11 მილიონ ლარზე მეტი, რის გამოც ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88-ის წევრთათვის განკუთვნილი სახლის მშენებლობა შეჩერდა და უამრავი ადამიანი დაზარალდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
I left the house, left the room with a fox hay on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazzer squalls and in fashion balls you danced. When the night she looks so fine to me, I am a man on an odyssey. So tell me to the mass, I must believe. Oh, diddy-diddy, I just had to look. I said, oh, diddy-diddy, I just sipped that stoke. I sing it all back, don't wing, little black book. Welcome fishies to my hook. They wave their giant knives in the dark of my eyes, they flick down the mind. Still I kept the sign of my desire. When it's one big show, I made no apology. The light's dim, but you shone like mythology. I must admit she felt so alive. Oh, did it, I decided to look and sing. Oh, did it, I decided to shook and sing. And all that story, little red book. Welcome fish, he's to my hook. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. Singing, wow, diddy diddy, out of sips they shook. Singing, I patched tongue ring, little black bull crowd. Welcome fish, he's a to my hook.
Welcome თვითონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. და ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს, კინოდოკუმენტალის, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს, აუდიოვიზუალური ხელოვნების დოქტორ ვაშა ზუბაშვილს, რომელიც უკვე რამდენიმე ათეული წელია მუშაობს დოკუმენტურ კინოსე და ბოლო წლების განმავლობაში იკავებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივის ხელმძღვანელის პოზიციას. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
რამდენიმე ხნის წინ გაიმართა თქვენი ფილმების რეტროსპექტივა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ მიზეზი გქონდა თქვენი მოწვევის. კინოდოკუმენტალისტიკაზე საუბრით რო დავიწყოთ, თქვენ უკვე საკმაოდ დიდი ხანი ამ სფეროში ხართ, როგორ შეიცვალა რაღაც თქვენი მუშაობის საწყისი ეტაპიდან დღემდე კინოდოკუმენტალისტიკა და რა ეტაპზეა დღეს საერთოდ ქართული კინოდოკუმენტალისტიკა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ მე დღეს ამ რადიოში ვარ, რომელსაც ერთ დროს ყურმიდებული ძლივს უსმენდით და თითოეული სიტყვა უნდა მიხვდარიყავით, რა სიტყვა ითქვა. კინოდოკუმენტალისტიკა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ჟანრია, რომელიც უნდა არ უნდა ეპოქას ასახავს. ყველაზე კარგად ეს კინო ასახავს ეპოქას. ჩემი რეტროსპექტივაც ასეთი სათაურით იყო, ცოტა თამამი სათაური გავბედე და დავარქვი მე თვითონ, რომ ჩემ ფილმებში სულ აწმყოა, იმიტომ რომ შევარჩიე ის ფილმები, რომლებიც მაშინაც აქტუალური იყო ის თემაზეც, იქ იყო საუბარი და დღესაც იგივე პრობლემები დგას ჩვენ საზოგადოებაში. აი ამ თვალსაზრისით იყო შერჩეული და საინტერესო ეს რეტროსპექტივა და მაყურებლის რეაქციიდან გამომდინარე ამან გაამართლა. დოკუმენტალისტიკა შეიცვალა, დრო შეიცვალა, ყველაფერი იცვლება თავისთავად, ხადია, ყველაფერი წინ მიდის. შეიცვალა გადაღების საშუალებები, მიდგომის საშუალებები და შეიცვალა თემატიკაც. ნაკლებად ჩანს დღევანდელ დოკუმენტურ კინოში ინტერესი საზოგადოების სიღრმისეული პრობლემების მიმართ. ნაკლებად ჩანს დღევანდელ დოკუმენტურ კინოში ავტორისეული სათქმელის და გამოხატვა იმ პრობლემის, რაც აწუხებს ავტორს. დღეს უფრო ხდება რაღაც საინტერესო შემეცნებითი თემების მოძებნა და მათი ძალიან კარგი საინტერესო ხერხებით გაკეთება, შეფუთვა მაღალ პროფესიულ დონეზე. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესოა. მე ვიცი, რომ თქვათ მაყურებელი დიდი ინტერესით უყურებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტალისტიკას, სადაც ძალიან საინტერესო თემებია. ეს დოკუმენტალისტიკაც აი სულ ცოტა ხნის წინანდელთან შედარებით ძალიან შეიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან ერთგვარად
საზოგადოებრივი მაუწყებელი დიდ ყურადღებას აქცევს ამ მიმართულებით.
ესეთი, იცით რა იყო, ერთგვარი შაბლონი იყო, რომელშიც ისე ჩაიდებოდა და მონაცვლეობდა თემა, რომ გეგონებოდა არაფერი არ იცოდა.
ყველაფერი,
ყველაფერი, მიდგომა, ხმა, გაფორმება, ნუ პრაქტიკულად არაფერი არ იცვლებოდა. აი ძველ დროში 60-იან 50-იან წლებში და მგონი 70-იანამდეც გაგრძელდა ფოტოატელიეებში დღესასწაულებზე და სხვა შორის ეხლაც
არის ხოლმე არის ხოლმე ესეთი ბავშვების გასართობ ადგილებში
სტილში ერთგვარი ანუ სადაც გამოხატული არის ან მხედარი ან რაღაც ამდაგვარი სიუჟეტი, სადაც შევა უკანა მხრიდან ადამიანი გამოყოფს თავს და ჩაეწერება იმ სურათში და იმ სიუჟეტში, რომელიც ამ სურათზეა წარმოდგენილი. აი ასეთი სურათი იყო. დღესაც არის ამის საშიშროება, რომ რაღაც ერთგვაროვნება არსებობს, არ არსებობს ინდივიდუალური მიდგომა თვითონ თემიდან, დრამატურგიიდან გამომდინარე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თემა თვითონ განსაზღვრავს და დრამატურგია ხოლმე ფორმას და სტილს, და არ შეიძლება ნებისმიერი თემა მოვაქციოთ ერთ სტილში, ერთ ფორმაში, იმაში რომელიც მოგწონს, გვიყვარს ან სადმე გვინახავს და მოგწონებია. ყველაფერს ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა უნდა. ასევე ეროვნული კინოცენტრი აფინანსებს დოკუმენტალისტიკას. სამწუხაროდ ეს დოკუმენტალისტიკა არ ჩანს, მას არა აქვს ეკრანი და ის
ერთადაც საფესტივალო ჩვენებებისთვის
არის ცნობილი, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ერთჯერადი ჩვენება ჩატარდება სადღაც, ან მოახერხებ მისვლას, ან არა, ან გაიგებ, ან ვერ გაიგებ და ამით მთავრდება ყველაფერი.
ბატონო ვაჟა, საინტერესოა გამომდინარე იქიდან, რომ დოკუმენტალისტიკაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ დოკუმენტურ კინოზე ყველაზე მეტად ახდეს პერიოდი გავლენას, იმიტომ რომ ვერ გაიქცევ იმას იღებ, რაც ხდება, ხო? ანუ რა მოქმედებს, თქვენ თქვით, რომ რაღაც შაბლონებს გავდა ყველა ეს ფილმები, რაღაც ნაკლებად არის საინტერესო თემატიკა და რაღაც ცოტა ხნის წინ კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობა ქონდა, პოლიტიკური კონიუნქტურა მოქმედებს ის, რომ ყველა ერთმანეთს უყურებს, ის, რომ საზოგადოებიდან მოთხოვნა არ არის რაიმე სხვა თემაზე. აი, რა ქმნის იმ პროდუქტს, რასაც მე ჩვენ უყურებთ ხოლმე?
ეცეთ რა, ეხლა შორს წაგვიყვანს ის მსჯელობა, რას ნიშნავს საზოგადოებისაგან მოთხოვნა. ყოველთვის შემოქმედება, როგორც იყო ლიტერატურა, თეატრი, კინო, არა აქვს მნიშვნელობა, ყოველთვის ის ზრდიდა საზოგადოებას, ის თავაზობდა საზოგადოებას და ის აღვივებდა საზოგადოებაში ინტერესს. შესაბამისად საზოგადოების აღქმადობის დონე, მოთხოვნილების დონე იზრდებოდა.
ანუ შენქმნი მოთხოვნას,
ანუ თამასას ეწევი და საზოგადოებას მოყვება. ეს ასე იყო. ასე გრძელდებოდა 70-იან წლებში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 80-იანში და შემდეგ ამ თამასამ დაღმასვლა დაიწყო და დღეს საზოგადოება ღებულობს იმას, რასაც თავაზობ.
და ის გამო დაიწია თამაშამ ქვემოთ, ხალხს მუშაობა მოწყინდა, რაცა ისევე პოლიტიკური კონიუნქტურა ჩაერია.
ყველაფერი ისევ და ისევ იმაშია, რომ დრო იცვლება. დროის ცვალებადობას ფეხის აყოლა უნდა და ჩვენ 80-იანი წლებიდან ფეხი დროს მაინც და მაინც ისე ვერ აუწყეთ. ძალიან ჩქარა მოხდა ცვლილებები და ძალიან მძიმე ფონზე ხდებოდა ეს ცვლილებები და აი დღეს გაიწყება გამოფხიზლება, დღეს გაიწყება რაღაცა ახალი ინტერესების გაჩენა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ინტერესების სიღრმისეულია. ჯერჯერობით ეს ზედაპირულ დონეზეა ყველაფერი.
დღევანდელ რეალობაზეც რომ გითხოთ, თქვენ გარდა იმისა, რომ თავად ხართ დოკუმენტალი ისტივ ასწავლით ამას სტუდენტებს და ბევრ ახალგაზრდასთან გიწევთ ალბათ, ხო, შეხება წლიდან წლამდე. რა თემები აღელვებთ მათ, რაზე უნდათ რომ გადაიღონ დოკუმენტური კინო, ან საერთოდ თუ უნდათ დოკუმენტურ კინოში მუშაობა და რის მიხედვით ირჩევენ საბოლოოდ თავიანთ გზას ის ადამიანები, ვინც თეატრალურ უნივერსიტეტში მოდიან იმისთვის, რომ კინო ისწავლონ?
უმეტესილად თეატრალურ უნივერსიტეტში მოდიან ადამიანები, რომ კინო ისწავლონ, იმიტომ რომ მათ ეს წარმოადგენენ რაღაც არაჩვეულებრივ იდეალურ
სამყაროს.
რომანტიულია, წითელი ხალიჩები, ტაში და მოდიან ამ ინტერესით. რა თქმა უნდა, მოდიან ისინი, ვისაც აქვს გარკვეული მონაცემი და ეს მონაცემი მათ ნამდვილად აქვთ, მაგრამ იმისათვის, რომ მათ ეს პროფესია აითვისონ, უკვე ძალიან რთული ხდება, იმიტომ რომ მათ ვერ მოაქვთ სკოლიდან ის განათლების დონე, ვერ მოაქვთ ანალიზის ის უნარი, რომელიც ამ სფეროს სჭირდება და გარკვეულ გაჭირვებაში ვარდებით. შემდეგ მიდის რაღაც ძალიან ისეთი მარტივი თემების მოფიქრება, სიუჟეტის აგება და კინოში მხოლოდ მოქმედებას გამოხატავენ. ნაკლებად არის ხოლმე იდეა, ნაკლებად არის სხვა ფსიქოლოგიურ სიღრმეებზე საუბარი, მაგრამ ეს მეტნაკლებად დაძლევადი ხდება. რა თქმა უნდა, 10-დან 10 ამას ვერ ახერხებს, მაგრამ 10-დან რამდენიმე 3, 4 თუ ახერხებს, ეს უკვე ძალიან კარგია. და ეს ნედლი მასალაა, რომელიც უკვე შემდგომ მუშაობის პროცესში უნდა დაიხვეწოთ. არ აინტერესებთ გაღრმავება ცოდნის. ისინი ფიქრობენ, რომ ცოდნა ისევე გადავა მათ გონებაში, როგორც კომპიუტერში ერთი ფაილიდან მეორე ფაილში შეიძლება გადაიტანო, ხო,
და კომპიუტერში ჩასვას
და აი ასეთ პრობლემებს ვაწყდებით. არ უნდათ სიღრმისეული ანალიზი და განსაკუთრებით დოკუმენტურ კინოს ეს სჭირდება. უზარმაზარი მასალა უნდა გადაამუშაო და მას მისცე შემდგომ მხატვრული ფორმა, სახე, გამოძერწო ცხოვრებისეული მასალიდან და ეს შედარებით რთულია, რთულია იმ გაგებით, რომ მეტი მუშაობა უნდა. და მათ ურჩევნიათ მოიფიქრონ, სიუჟეტი გადაიღონ და დოკუმენტური კინო მეტნაკლებად აშინებთ. მოდიან და დოკუმენტურ კინოზე საბარებენ, მაგრამ მე ეს ვცდილობენ, რომ ეს მხატვრული კინო გადაიღონ და თუმცა მე მყოლია რამდენიმე სტუდენტი, რომლებსაც ეს სურვილი ქონიათ და მე მათთვის ხელი არ შემიშლია, იმიტომ რომ მართლაღირებული ინტერესები ქონიათ,
აი მაინც თემებზე რო ვთქვათ, აი რა თემები ეხა დომინანტური, რაზეც თუნდაც რაღაც ჩვეულებრივი მარტივი საკურსო დავალების
შესასრულებლად ადამიანური ურთიერთობების დონეზე ელემენტარული რაღაც ისეთი მეტნაკლებად მცაფ სიუჟეტთან მიახლოებული სიუჟეტი, სხვა არაფერი. თუმცა არის რამდენიმე სტუდენტი, ახლა დაამთავრა ერთმა ჩემმა სტუდენტმა, რომელიც ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიურ სიღრმეებში ჩადის. არ აქვს პროტესტი. პროტესტი არ აქვს და როდესაც არ არსებობს პროტესტი, იქ აღარაფერი აღარ იბადება. ის ხახუნის ზალა ქრება.
თუმცა მეორე მხრივ, როდესაც სტუდენტებთან მილაპარაკია და ხშირად მესმის ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ხნის წინ მეც ვიყავი სტუდენტი, ისინი სხვა ამბებს ყვებიან, ისინი ამბობენ, რომ აქვს პროტესტი, ვერ იღებენ ისეთ განათლებას, როგორიც უნდათ, რომ მიიღონ თეატრალური უნივერსიტეტი, ისევე როგორც სამხატვრო თესევ და ასე შემდეგ, ვერ უძლებს ელემენტარულ გამოწვევებს, მათ არ აქვს რაღაც ბაზა, სადაც იმუშავებენ და განვითარდებიან. ანუ ხო, აი მათი მხრიდანაც რა ვთქვათ, ერთია ის, რომ მათ სკოლა არ აძლევს სათანადო განათლებას და მოდიან შედარებით ნაკლებად ჩამოყალიბებულებიდან, ეს ახალი ამბავი არ არის, ვიცით, რომ სკოლა ვერ გვაძლევს იმას, რასაც წესით უნდა გვაძლევდეს, მაგრამ შემდეგ უკვე რა ხდება ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მართლა ინტერესებს რაღაცის გაკეთება და რას აძლევს თუნდაც იგივე თეატრალური უნივერსიტეტი ან კინოცენტრი რა პირობებს უქმნის იგივე იმ თქვენ სტუდენტს, რომელსაც თქვით, რომ კარგი ხედვა აქვს. რა პერსპექტივები აქვს ადამიანს, რომელიც გადაწყვეტს, რომ აი თავი ამას მიუძღვნას?
ეს პერსპექტივა არის მისი დაუღალავი შრომა, რუდუნებად მოთმენა, შიმშილის, სიცივის და მიზნისაკენ სწრაფვა. ვისაც ეს აქვს, ის ამას ახერხებს. იცით რა, ყველაფერი ძალიან კარგია, ბაზაც აუცილებელია, ეს აუცილებელია. ბაზა არის მეტნაკლებად, იმდანაც რამდენადაც თუ გამოხატვა გინდა, შენ ამას მოახერხებ. რა თქმა უნდა, არ არის ის იდეალური პირობები, რასაც ითხოვენ და ისევ ისეა. წითელი ხალიჩა წარმოგიდგენია და გონია რა ვახ, თუ გავივლით ჩვენ დიდი ვართ. ამისაკენ სწრაფვა ნაკლებია, განათლების მიღება რა არის? მე გეუბნები, შენ ისმენ, კითხულობ, აანალიზებ და შენ შეყალიბდება ეს განათლება. მე ასე ვერ გადმოცემ, როგორც ეხან გითხარი. და აი ეს არესმით. მათ გონიათ, რომ ეს პირდაპირ უნდა ჩაიბეჭდოს. თორე არ ვიცი. ეხლა მე გამომივა თავის მართლება და ეს მე არ მინდა.
ამბობს ვაშა ზუბაშვილი, კინოდოკუმენტალისტი, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აუდიოვიზუალური ხელოვნების დოქტორი. მას ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბრიტანეთის შემდეგი ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ ქვეყანას ევროკავშირიდან გაიყვანს, ქალი იქნება. თერეზა მეი, ამჟამად ჩინაგან საქმეთა მინისტრი. მთავრობის მეთაურის თანამდებობისკენ მას გზა საბოლოოდ გაეხსნა მას შემდეგ, რაც სამშამინდელმა პრემიერმა დევიდ კამერონმა თქვა, რომ ოთხშაბათს გადადგება. მოსმინეთ ოქროპილ რუხაძეს.
თერეზა მეის საკითხი მაშინ გადაწყდა, როცა ბრიტანეთის კონსერვატორი კანონმდებელი ანდრეა ლიტსომი, ერთ-ერთი ორი კანდიდატიდან, რომლებიც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრობას ლამობდნენ, გამოეთიშა პაეგროფას. ლიტსომა თვითონ განაცხადა, რომ თავისი დასკვნით არ აქვს საკმარისი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ძლიერი მთავრობა ჩამოაყალიბოს. შედეგად, ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრი თერეზა მეია ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც შეცვლის. კამერონმა არ დააყოვნა და განაცხადა, ოთხშაბათს 13 ივლისს თანამდებობიდან მივდივარო. შეგახსენებთ, ევროკავშირიდან გასვლის რეფერენდუმის შემდეგ კამერონ სამი თვით დარჩენა ჰქონდა დაგეგმილი თანამდებობაზე.
აშკარა ამ ცვლილებების პირობებში გარდამავალი პერიოდის გახანგრძლივება აღარ გვჭირდება. ხვალ 12 ივნის კაბინეტის ბოლოს ხდომას გავმართავ. ოთხშაბათს კი დავესწრები თემთა პალატის ხდომას პრემიერ-მინისტრისთვის დასმულ შეკითხვებზე საპასუხოდ. შემდეგ ვფიქრობ მივალ სასახლეში და დედოფალს ჩემს გადადგომას წარუდგენ. ასე რომ ოთხშაბათს საღამოს ახალი პრემიერი გვეყოლება.
ასეთია კამერონის გეგმები, მისი ეს ნაბიჯები დააჩქარა ლიცომმა, რომელიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოსვლას უჭერდა მხარს და აცხადებდა, რომ ვფიქრობ, მე იდეალურია ამ თანამდებობაზე ბრექსიტის საუკეთესო პირობებით განხორციელება ძალუცმასო, მისი თქმით. ბრიტანეთს სასწრაფოდ სჭირდება ძლიერი მმართველობა, რათა დაიწყოს ევროკავშირიდან გამოსვლის სამუშაო. კამერონმა ასე შეაფასა თავისი კოლეგა ქალების ქმედება.
ვფიქრობ, ანდრია ლიცომმა სრულიად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და განზე გადგა. ცხადია, რომ თერეზა მეის სრული მხარდაჭერა აქვს კონსერვატულ პარტიაში. მიხარია, რომ თერეზა მეი იქნება შემდეგი პრემიერ-მინისტრი. ის ძლიერია, კომპეტენტური. ისე შეძლებს გაუძღოს ჩვენს ქვეყანას, როგორც ეს მას სჭირდება. და მას მე სრულად ვუჭერ მხარს.
მე 59 წლისაა და ბოლო 6 წელიწადია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განაგებს. ის ევროკავშირში თავისი ქვეყნის დარჩენის მომხრე იყო, ახლა ამბობს, რომ იმას გავაკეთებთ, რაც ბრიტანეთის ხალხმა მოგთხოვაო. მეის თანახმად, ბრექსიტი ნიშნავს ბრექსიტს.
Brexit means Brexit და ჩვენ შევეცდებით ის წარმატებული იყოს. ჩვენ არ ვაპირებთ მცდელობას დავრჩეთ ევროკავშირში.
Тереза Мейс ეს განცხადება ისე ესმით და ეს არ არის რთული, რომ არ იქნება მეორე რეფერენდუმი, არ იქნება მცდელობა კვლავ შეუერთეს ბრიტანეთი ევროკავშირს. მეიმ ისიც თქვა, რომ საჭიროა ეკონომიკური რეფორმები იმისთვის, რომ მეტ ადამიანს მიეცეს საშუალება კეთილდღეობაში იცხოვროს. მეის თქმით, მისთვის ცხადია, რომ ბრექსიტის რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ კონტროლი უნდა დამყარდეს ადამიანთა თავისუფალ მოძრაობაზე. თავისუფალი მოძრაობა არ შეიძლება ისევე გაგრძელდეს, როგორც დღემდე ხდებოდაო, განაცხადა ბრიტანეთის მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა თერეზა მეი.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ბრიტანეთში კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერის შერჩევის პროცესზე და ეს ახალი ლიდერი იქნება ახალი პრემიერ-მინისტრიც, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Clap your hands now.
The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ხოლგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ვისაც ნემსის გაკეთების ეშინია, შეიძლება იმედიანად იყოს. შესაძლებელია მომავალში უბრალო ინექციები ისე მოხდეს კანქვეშ, რომ ადამიანმა ტკივილი ვერ იგრძნოს. ამას შესაძლებელს ხდის სპეციალური ლაზერული მოწყობილობა, რომელიც კორეელმა მეცნიერებმა შექმნეს სეულის უნივერსიტეტში. მისი მეშვეობით შეიძლება სითხის უწვრილესი ჭავლის შეყვანა კანის ზედაფენებში, ისე რომ პაციენტი ვერაფერს გრძნობს გარდა მსუბუქი შებერვისა. როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Optics Letters-ში, ლაზერის მეშვეობით შესაძლებელია ორგანიზმში შესაყვანი ნივთიერების რაოდენობისა და წნევის უზუსტესი დოზირება. ლაზერით გასროლილი ჭავლის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე კანის წინააღმდეგობის უნარი და ეს ჭავლს შესაძლებლობას აძლევს უპრობლემოდ შეაღწიოს კანის სასურველ სიღრმეში. ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი MIAIO. სხვის გოჭებზე ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ ნივთიერების შეყვანა რამდენიმე მილიმეტრის სიღრმეზე შეიძლება ისე, რომ ქსოვილი არ დაზიანდეს. თუკი ნივთიერების შეყვანა კანის ყველაზე ზედაფენაშია საჭირო, მაშინ ინექცია საერთოდ ტკივილის გარეშე შეიძლება გაკეთდეს. იოს თქმით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა პატარა დოზებით მრავალ ადგილზე არის გასაკეთებელი ინექცია. თუმცა იმისთვის, რომ ეს მეთოდი ბავშვების მასობრივი აცრისთვის იქნეს გამოყენებული, იგი შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ყობლობას ხოლკროული წითელი ზონით გავაქცელებთ. 2016 წლის 15 თებერვალს ტყიბულში მინდელისა და ძიძიგურის სახელობის ქვანახშირის მომპოვებელ შახტებში 1500-მდე ადამიანი გაიფიცა, რადგან ადმინისტრაცია მოპასუხო დატოვა მათი მთავარი მოთხოვნა აუტანელი სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. გიორგი ქვახრიას პროგრამა წითელი ზონის გადამხები ჯგუფი დაინტერესდა, რა ხდება დღეს ტყიბულში, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, ვინც 2016 წლის ზამთარში დაამტკიცა, რომ შეუძლია საკუთარი ღირსებისთვის ბრძოლა.
მინდა რომ შევეხო შრომის ინსპექციას, რომელიც იყო გაუქმებული სადღაც რამდენიმე წელი და შეიქმნა 2015 წელს. ეს შრომის ინსპექცია არის ფაქტიურად უუნარო ყოვლად, იმიტომ რომ ჯერ რამდენიმე თხით ადრე უნდა უთხრას საწარმოს, უნდა აცნობოს, რომ მინდა მოსვლა. შემდეგ ამის საწარმო უნდა დართოს ნება. და შემდგომ ამისა თუ საწარმომ გამოიჩინება და დართო, რომ შევიდეს და შეამოწმოს, ამის შემდეგ როცა შეამოწმოს და რამე დარღოვებს, ნახავს ერთად ერთ ინსტიტუტებს აქვს რომ გაცეს რეკომენდაცია. საწარმოზე დამოკიდებული აღმოფხვრის თუ არა ამ ყველაფერს. ასეთ შრომის ინსპექცია საერთოდ მაშინ რაღაცა აღდგა, რაღაცა შეიქმნა. იმიტომ რომ ჯერო წინასარაცნობებს საწარმოს რომ მოვძივარ შენთან და უნდა შეგამოწმო, ჯერ რაც აქვს დარღოვები, იმას რაღაცნაირად მიაფუჩეჩებს და დამალავს და მიჩქმალავს. შემდეგ ამისა უნდა ნებართვა. რატო უნდა ჭირდებოდეს ნებართვა, როცა ან უსაფრთხოებას ამოწმებს, ხო? უსაფრთხოება არის ესე იგი ადამიანის სიცოცხლის რისკებთან დაკავშირებული. შემდეგ ამისა, კაი, შეუშო და აღმოაჩინა იმ ანუ გონივრულ ვაზებში მაინც უნდა იყოს გაწერილი. უნდა ამის ესე რომ უნდა აღმოხდეს აუცილებლად, უნდა არ უნდა. თქვათ რაღაც ადგილზე არის რამე დარღვევა. როცა მოდის შრომის ინსპექცია, მიყვება ადმინისტრაციიდან თავისთავად წარმომადგენელი. არა ნახებს, იმ ადგილს გაატარებს. ინსპექცია ჩაიწერეს და წავა. კიდე ერთი თემა არის, რამდენად არიან ეს ადამიანის შეტის შრომის ინსპექციაში გაცნობიერებულები, იმიტომ რომ გვათ შახტაში როცა ჩადის, ხო, უნდა სხვა უნარჩვევები. როცა მოწმეს სხვა აზოტში, როცა მედის ქარხანაში, უნდა სხვა, როცა მედის რუსთავში, მეტალურგიაში, უნდა სხვა. რამდენად კვალიფიცირებული კადრები. Ну, ჩემის აზრით, ეხლა მე რაც შევხედე და იყვნენ შემოსული, თავეჭლიო დატოვეს 0. იმიტომ რომ ჩამოიარეს რაღაცები, მიინიშნეს, მოინიშნეს, გაცეს რეკომენდაცია, ну, როგორც თქვე, იყო 40 გვერდიანი, თუმცა ჩვენგან მოგცეს 4 ფურცლიანი, რაც იყო დაღვევები.
ეს იყო კვირა დღე 14 თებერვალი, დაიწყო გაფიცვა მოძრაობის უბანმა, რომელსაც წინასწარ რამდენჯერმე ქონდა ხელფასის გაზრდა შეტანილი განცხადება მაშინდელ ადმინისტრაციასთან, გენერალ დირექტორთან ჩხეიძესთან. შემდეგ ამას მოყვა ის, რომ ადამიანებმა სხვადასხვა უბნებიდან აუბეს მხარი და შემდეგ სადღაც 3 დღის შემდეგ მოხდა ორგანიზება მეშახტეების, რომლებმაც საბოლოოდ თავისთავზე აიღეს, ხელში აიღეს სადავეები, გაფიცვის სადავეები. თვითონ ადმინისტრაციასაც არ ქონდათ იმედი, რომ 64 დღეზე მეტ ხანს გაგრძელებოდა ეს გაფიცვა. ფარავდნენ, აჩუმათებდნენ, ცდილობდნენ რაღაც თვითონ მოეგوارებინათ ეს თემები, მაგრამ იმათ ვერ გაითვალისწინეს ის ზალა, რომელიც ეს მახალგაზრდების ზალა, რომელიც ვიყავით ჩვენ. ამის შემდეგ ჩამოვიდა ჩვენთან GIG-ის ფინანსური დირექტორი ზურა გელენიძე, რომელთანაც სადღაც 4 დღიანი დამქანცველი მოლაპარაკებები ჰქონდა. შემდეგ მოხდა სტუდენტების მობილიზება, მათ მოსოლიდარობამ ძალიან დიდი გავლენა იქონია ტყიბულზე და იმ შედეგზე რაც დაიდო. ბოლო 29 თებერვალს ჩვენ უკვე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ჩვენ განცხადება მოწოდება გავაკეთეთ საერთოდ ინდუსტრიული ქალაქების მობილიზების. ეს იყო ჩვენი ბოლო ნაბიჯი, ანუ უკიდურესი ნაბიჯი, ვიცოდით რომ ამის იქით ჩვენ გზა აღარ დაგვრჩებოდა და მაშინ ბიზნეს ომბუდსმენის გახარია ჩამოსვლაც, ნუ დაემთხვა ამას და ანუ მოხდა ის რაც მოხდა. ჩვენ რო არ მიგვიღო ის შედეგი რაც მივიღეთ, ჩვენ უკვე ალბათ რადიკალურ ზომებზე მოგვიწევდა გადასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დასაკარგი მართლა აღარაფერი აღარ გვექნებოდა და უკვე იქნებოდა ბოლომდე გასვლის მცდელობა გვექნებოდა აუცილებლად რა. და ამისგან შევიკავეთ ჩვენ პირველ რიგში თავი, რომ დავთანხმდით 100%-იან მატყლას რა.
ხელფასი რაც არის იმ პირობებში, რასაც შახტა რასაც ქვია და ხალხი როგორც მუშაობს, რასაც რისკავს, ანუ რო შედის 50-50-ია, ან გამოვა ან არა. და ეხა 50-50-ზე ოკასი შედის, მუშაობს, იხარჯება და მე თვის ბოლოს რაღაც აძლევ იმას, რომ მარტო პურის ფულად ყოფნის. ეგულში ქალაქში თვითონ მეტის სამსახური ფაქტორად არ არის, არის მერია, არის შახტა, არის ნახშირგამომძიებელი ფაბრიკა, რომელსაც შახტა თუ არ იქნა, ის არ იქნებოდა, პირდაპირ მიულია შახტაზე და არის თესი, რომელიც ასევე მუშაობს ნახშირზე. და ნახშირი თუ არ იქნა, ანუ ერთადერთი მომძიებელი ზალა ქალაქში, რომელიც აცოცხლებს ქალაქს, ну, ასე თუ ისე არის შახტა.
ეს პროტესტი იყო დაგროვებული დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში, დაგროვებული ბოღმა, დამცირება, რომელიც მას გამოიწვია ეს ბოღმა. ამის რამდენიმე ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს იყო სახელმწიფოსგან იმ შეღავათების გაუქმება, რაც ტყიბულს ჰქონდა 2016 წლამდე. ეს იყო თვითონ ადმინისტრაციის მიერ მუშების დამოკიდებულება, არაჰუმანური დამამცირებელი დამოკიდებულება. და ეს იყო შეუსაბამო ანაზღაურება იმ რისკების და იმ სამუშაოსი, რასაც მეშახტეები ასრულებენ ყოველდღიურად შახტაში. ჩვენ არ ვცდილებით ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ამ ქალაქში დაბადებულები ვართ, გაზრდილები ვართ, გვიყვარს ეს ქალაქი, პატივს ვცემთ აქაურ ხალხს, მოსახლეობას და ჩვენი პროტესტის მთავარი მიზანიც და მიზეზიც ეს იყო, რომ ჩვენ გვინდა უკეთესი ქალაქი, უკეთესი მომავალი ჰქონდეს და უკეთესი შრომის პირობები. არის სამუშაოები, სადაც 700-800 ლარი არის ხელფასი, ანუ ყველაზე სარისკო სამუშაოები, როცა ლავებში შედიან ადამიანები, ღია კამერებში შედიან და იქ უბრალოდ ადამიანის სიცოცხლე ბუნებაზე არის დამოკიდებული, რა ბუნება რამდენად გაწირავს ადამიანს. ეხა ჩვენ ეხლა ვდგამთ ნაბიჯებს პროგრამების გასაძლიერებლად და ჩვენ რასაც ხედავთ, ძირითადი პრობლემა რა თქმა უნდა არის ის საპენსიო ასაკის ადამიანები და რომლებიც მაგალითად პენსიასთან ერთად უღირთ რო 200 და 250 ლარად 300 ლარად იმუშაონ შახტაში რა. ეს ჩვენი პრობლემა არის. ანუ ისინი შეგუებულები არიან, იმას წასასვლელიც არ სადააქვს. ჩვენ გვახსოვს GIG რაც აკეთებდა გაფიცვების პერიოდში რო გემუქრებოდა შახტების დახურვით კონსერვაციით. და უბრალოდ ეს ადამიანები ამისთვის არიყვნენ მზად რა. ეს არის სენი პატარა ქალაქის, როცა ყველა-ყველას მეგობარია, ყველა-ყველა ოჯახის წევრი არის. ყველა ერთმანეთს პატივცემს, ყველა ერთმანეთის მიმართ რაღაცით დაღოლდებულებული არის, ასე თუ ისე, და ამის გამო რა თქმა უნდა თავშეკავებაც არის, რომ არ გამოთქვამენ პროტესტს. ჩვენც ჰქონდა პრობლემა კაფიცების პერიოდში, როცა შახტიორების ნაწილი არ გამოდიოდა ქუჩაში, არ იდგა ჩვენს გვერდით, ვერ ახერხებდა ამას. ეს არის პატარა ქალაქების სენი, მე საერთოდ ასე ვფიქრობ ამ თემაზე.
დასრულდა გიორგი ქვახრიას კულტურული პროგრამა წითელი ზონა, დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.